Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Sustenabilitatea nu înseamnă renunțarea la profit, ci găsirea echilibrului, conștientizarea zonelor de impact, multe inovații și flexibilitate în construirea de valoare pentru creșterea impactului pozitiv și reducerea impactului negativ. Fie că ești companie, asociație sau ONG, ai nevoie să generezi venituri din care să te susții și apoi să poți contribui. Tranziția de la un nice to have la un must to have aduce implicit și multe presiuni de a ne schimba business as usual, ceea ce duce în mod firesc la opoziție și reticență în procesul de schimbare. Până recent, în modelul economic clasic, compania era ca o cutie neagră în care aveai modelul în care aveai cu greu acces din exterior, dar devine din ce în ce mai vulnerabilă, mai expusă privirilor diversilor stakeholderi, de la angajați, clienți, furnizori, investitori, autorități, la social media, organizații non-profit și activiști, cu o direcție din ce în ce mai clară către o cutie de sticlă. Spune Magdalena Caramilea, director Sustenabilitate Autonom. Magdalena, mulțumesc tare mult că ai venit la Ecofrecvența.
Mulțumesc și eu, Zoli, de invitație.
Mi-a plăcut tare mult acest citat și de aici aș vrea să pornim dialogul nostru de astăzi. Frumos să spus.
Cumva cred în echilibru, cum spuneai și tu, cred că e cuvântul central din tot ce consider că înseamnă sustenabilitatea. O văd ca o punte de legătură între lumi, spuneai tu, de lumea de ONG, de business, de media.
Tu spuneai.
Spuneai tu.
Eu te citeam.
Tu mă citai. Spuneai foarte frumos și chiar cred că suntem oameni de legătură, punți între aceste lumi și mai mult decât atât între trecut, prezent și viitor. De ce? Pentru că sustenabilitatea asta înseamnă, da, noi să devenim mai conștienți, să fim atenți la cum gestionăm resursele pe care le avem, cum ducem mai departe business-urile pe care le avem să rămână profitabile, astfel încât să poată genera venituri cu care să contribuie și generațiile viitoare să se poată bucura de ceea ce creăm noi acum.
Magdalena, înainte de a trece mai departe, hai să spunem câteva cuvinte despre autonom.
Autonom este în prezent una dintre cele mai mari rețele de mobilitate din România. Ne apropiem ca la nivel de flotă de 20.000 de mașini, dar ce frumos sau unde aș lega de conceptul de sustenabilitate autonomul nu este flota și impactul pe care îl avem în zona de emisii, ci mai degrabă cultura noastră bazată pe valori. Pentru că lumea ne cunoaște poate mai mult sau ne cunoștea mai mult decât mașini, știa ca cei care citim, cei care avem o cultură foarte faină bazată pe autonomie și pe învățare continuă.
Eu vă știam din parteneriatul cu Festivalul UNESCO, recunosc.
Da, suntem mai mult decât parteneri în diverse ocazii ca parteneri de mobilitate, suntem activi în multe grupuri de lucru, inițiative, asociații, tot ce înseamnă context de învățare și de, nu știu, share, de best practice și de cum să facem lucrurile mai bine, pentru că ne place să testăm toate ideile faine pe care le cumva le găsim în toate aceste lumi paralele care vorbeam, le testăm in-house și este foarte fain.
Mi-ar plăcea să menționez că Autonom este o companie cu un capital 100% românesc, că sunteți pe piață de 19 ani, nu? Din 2006.
Din 2006.
Așa. Exact. Și că în fiecare an ați reușit să aveți o creștere de cel puțin două cifre. Mi-a plăcut tare mult acest lucru și mă bucur că, uite, companii românești reușesc să facă aceste performanțe.
Așa este și pentru că de multe ori multe voci spun că sustenabilitatea este mai degrabă un cost decât o oportunitate. Aș zice că suntem un exemplu viu că se poate, poți să ai o creștere financiară cu două cifre susținută an de an, dar în același timp să fii și o companie sustenabilă sau responsabilă, sau să-și dorească să ajungă acolo, că cu siguranță cred că este încă mult loc de învățat și, și pentru noi și pentru toată lumea. De ce? Pentru că momentul în care pui unghiul de profit, da, sustenabilitatea vine și aduce tot acel plan invizibil, e ca un iceberg cu ce se vede, ce este sub nivelul apei, toate acele componente, nu știu, oamenii care creează acele rezultate, cultura care îmbrățișează, nu știu, implicarea în comunitate sau învățarea continuă, că da, business-ul crește, dar în același timp, dacă crește echipa, crește natural sau mult mai ușor și un business.
Am citit la un dat la voi pe site că membrii echipei sunt obligați să citească lunar câte o carte legată de zona aceasta, ceea ce mi se pare cel puțin inedit.
E o obligație frumoasă, nu?
Da.
Da, într-adevăr, așa este. Asta spune unul dintre lucrurile care probabil atrage la autonom și echipa tot crește de la an la an. Acum, la nivel de grup, suntem undeva aproape de 800 de colegi și cu toții citim. Da? Și mai mult decât
atât. Poate momentul să investiți în prima bibliotecă autonom, nu?
Avem biblioteci în toate agențiile și în toate sediile noastre, indiferent de mărimea agenției și de mărimea echipei, cu siguranță există o bibliotecă acolo. Te invităm să-ți alegi și tu o carte din biblioteca noastră, pentru că facem foarte des astfel de
cu mare drag.
Da, de exerciții cu partenerii noștri și mai mult decât atât susținem publicarea anuală de cărți. Noi oferim cărți, toată cultura noastră se învârte în jurul învățării și cărților. Menționez mai devreme de cum a apărut Autonom, da, de Marius și Dan Ștefan, fondatorii Autonom. Ei au crescut între cărți. Da? Deci sunt din familie de antreprenori. Doamna Ștefan a avut primul anticariat din Piatra Neamț și ei așa au petrecut copilăria și mare parte din timp citind printre cărți. Și cred că mulți autonomi ne regăsim în povestea asta de atracție pentru citit și pentru învățare.
Ce mult înseamnă să fii pasionat în tinerețe de unele lucruri, pentru că le transmit și în business-ul pe care îl vei face la maturitate. Aveți o strategie de sustenabilitate făcută în 2024 cu niște obiective foarte clare până în 2030. Una dintre ele, nu-mi dau seama cât este de realistă sau nu, asta tu o să-mi spui, de reducere cu 55% a emisiilor medii.
Prima strategie este cea din 2021 publicată,
da.
În 2024 am făcut o revizuire a strategiei, dar am construit-o, aș spune, natural, adică a fost momentul firesc în care am structurat ceea ce făceam deja, povesteam un pic mai devreme pe focusul pe care l-aveam pe dezvoltarea colegilor, pe învățare continuă, pe testare, da, pe zona de inovație și de stare de bine în general, deci pilonul de S din ESG la noi era foarte bine structurat, deși nu știam atunci că se numește neapărat sustenabilitate. Și atunci a fost natural să organic să putem să structurăm și celelalte zone de impact, pentru că am înțeles că dincolo de povestea asta frumoasă și de ceea ce se întâmpla în Autonom și ne știau toți partenerii noștri și cream o reputație solidă, încredere, da, într-o zonă de etică profesională cu care eram un partener de încredere cu care puteai construi, aveam totuși o flotă în creștere, business-ul, la nivel de core business erau servicii de mobilitate, fiind legate într-adevăr de mașini, mai nou și divizia de echipamente a crescut frumos, exponențial, oferim la fel de mult și echipamente în leasing operațional, nu doar auto. Ne-am dat seama că e nevoie să calculăm, să măsurăm, da, impactul pe care îl avem. Am făcut primul exercițiu de calcul de amprentă de carbon în 2020. Am fost printre pionieri, mai ales în zona companiilor care nu erau obligate să facă acest lucru. Deci a venit într-o zonă de voluntară în care ne-am dorit să vedem unde suntem și ca model de best practice, neexistând de la momentul respectiv ceva în plan național sau internațional, am aliniat cu ce era în curs atunci, se construia acel Green Deal și Fit for 55 și atunci obiectivele pe care ni le-am asumat la nivel de impact de mediu sunt aliniate cu Fit for 55.
Deci am văzut și în rapoartele voastre că în ultimii ani ați investit foarte mult în mașini electrice, ați renunțat destul de mult la cele diesel, de aici și cifre probabil mult mai bune pe zona de amprentă de carbon. Bănuiesc că este greu să iei o decizie atunci când vorbești despre un business care trebuie să fie profitabil, rețeaua la noi, cel puțin încă pe ceea ce înseamnă mașini electrice, nu este foarte prietenoasă, dar se dezvoltă. Și când ai achiziții de sute de mașini, ați, în 2024, nu? Ați avut o achiziție, în 2023
și 3
de 200 de mașini, ceea ce mi se pare foarte...
Da. Privind înapoi, pare destul de simplu. Privind în viitor, încă este destul de complicat, dar e din ce în ce mai ușor. Adică, dacă dând de timp înapoi, când am început strategia de sustenabilitate și asumarea obiectivelor de care vorbeam mai devreme, număram poate pe degete mașinile electrice din flotă. S-au dezvoltat. E nevoie, cum de spus, noi suntem o verigă într-un lanț valoric. Da? Și nu numai noi, oricine din zona de business. Sunt la un moment dat furnizori sau clienți pentru altcineva și atunci, deși noi autonom ne-am asumat la nivel de angajament acest plan de tranziție și de reducerea emisiilor medii ale flotei, ambițios într-adevăr aliniat la nivel european și dincolo de cel mai curajos, să zic, obiectiv de net zero la nivel european 2050, am înțeles că nu putem să facem singuri. Noi, la nivel de guvernanță, la nivel de modul în care am construit compania, de cum ne-am raportat față de investitori, am fi capabili și ne-am dat seama și am început să facem acest lucru, să atragem finanțare sustenabilă. Dar sunt foarte mulți investitori dornici să-ți ofere finanțare să poți să crești afacerea sustenabil. Da? Dar mai mult decât atât, dacă schimbi flota peste noapte, pentru că vorbim de câteva mii de mașini, nu este fezabil din punct de vedere economic. Ne întoarcem în prima parte a discuției apropo de ou și găina.
Dar sunt curios să, în ceea ce privește percepția clienților, cât de mare este disponibilitatea sau cât de mult își doresc să conducă o mașină electrică versus o mașină, să zic, convențională?
Aș spune că sunt etape și etape, adică sunt perioade în care sunt foarte entuziasmați. Și
se mă dută elegant, dar spune de multe ori sunt sceptici, nu?
Uneori sunt sceptici. Cu siguranță e mai ușor să vorbești acum decât era acum câțiva ani, pentru că ajută și infrastructura. Da? Fiecare a avut rolul pe lanțul valoric și a crescut. Planurile de creștere a rețelelor de încărcare sunt exponențiale la rândul lor, sau cel puțin noi avem colaborări cu toți furnizorii importanți din piață. Sunt clienții la care zona aceasta de tranziția flotei vine din zona de reglementare sau poate nivelul companiei a ajuns la un nivel la care sunt ei obligați să raporteze sau să ia în calcul reducerea amprentei și atunci discuțiile sunt mult mai ușoare. Și sunt încă cea mai mare parte a clienților în zona de IMM, în care nu este neapărat o presiune, dar discuțiile de un plan de tranziție sunt începute și sunt mai ușoare.
Nu știu dacă am reușit să menționăm la început exact care sunt serviciile pe care le oferă autonom, dar aș vrea să spun că e vorba despre închirieri pe termen scurt și mediu, dar vorbim despre autoturisme, ca să știe toată lumea. Așa, vorbim despre leasing operațional, care este un serviciu tot mai accesat. În România, da? Transferuri cu șofer, închirierea temporară de flote, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închirieri de echipamente. Asta ai menționat.
Da. În universul nostru încercăm să facem, să oferim o soluție cât mai integrată, da? Și mergând acum în zona de mașini electrice, evident că la fel ne gândim la o finanțare, da, un leasing operațional ca să includă componente, eu știu, și de încărcare și de stocare, poate și panouri fotovoltaice finanțate prin divizia de echipamente. Pentru că ne dăm seama că este nevoie. Da?
Putem, nu poți să mai vinzi doar o mașină, trebuie să oferi și serviciile conexe.
Și se duc discuțiile inclusiv în zona de finanțare, pentru că dacă la început era deschidere să finanțeze sau să ne finanțeze doar flota, da? Acum putem să integrăm și alte componente care au legătură cu zona de echipamente sustenabile, verzi.
Aveți o direcție destul de interesantă pe tot ce înseamnă educație și implicare socială, și aici nu mă refer doar la citit, ci și la mai multe activități pe care le faceți și multe ONG-uri pe care le susțineți. Hai să povestim puțin și despre zona aceasta.
Fundația Autonom are aproape aceeași vechime ca Autonom. De asta spuneam că erau multe componente.
La cât de frumos mi-ai povestit despre patronul acestei companii, îmi vine să cred că prima oară a făcut fundația și după aia firma.
La o mică distanță după, dar cu siguranță ideea s-a născut similar în același timp. Dar de-a lungul anilor avem câteva, sau anual avem câteva sute de proiecte pe care le susținem. Ce e diferit la Fundația Autonom este că propunerile în general vin de la colegii noștri, deci toți colegii autonomi sunt voluntari în proiectele fundației, sunt aproape de comunitățile din care fac parte, pentru că avem și norocul unei poziționări naționale, suntem prezenți în toate județele țării și atunci fiecare coleg, fiecare echipă identifică nevoile locale, discută cu entitatea respectivă și în general aici vorbim de zona de educație, de la grădinițe, școli, deci tot ce ține de educație și alte ONG-uri, da, care fac diverse alte proiecte și vin cu propunerea către fundație, da, întotdeauna există componente de implicare a echipei, suntem acolo prezenți nu doar prin, eu știu, furnizarea de echipamente pentru entitatea respectivă, educaționale, cât și suntem noi acolo cu timpul și cu energia și cu know-how-ul nostru să întoarcem către comunitate.
Dacă ar fi să menționez două proiecte care ți-o ție foarte dragi.
Aș spune că proiectul Trademark pentru Fundația Autonom este Devin Autonom. Este un proiect în care cred că de-a lungul timpului fiecare autonom prin care a trecut am pornit de la 8 și acum suntem la 10 ore de dirigenție pe care le furăm împreună de comun acord cu dirigintele și vorbim cu copiii în general de clasa 7, dar am mers și mai jos către clasa 1-4 și am mers inclusiv către data, către liceu și facultate, pe diverse teme. Și aici mă refer teme de viață, de la partea de bullying, că este acum la modă, la fel este și de educație financiară și de sustenabilitate, da, avem un modul de sustenabilitate și vorbim cu despre importanța de a citi, despre valori, despre ce înseamnă să fii dincolo de a avea. Și sunt niște discuții, cum să spun, transformaționale și pentru noi, cei care suntem acolo alături de copii.
Copiii pot să pună niște întrebări, da, care să te pună în dificultate.
Sunt mamă de 4 copii, așa că da, pot să zic că unele întrebări rămân fără răspuns.
Da, cred că educația în trafic este foarte, foarte importantă și sunt convins că acest subiect face parte din lecțiile voastre.
Da, clar. Și noi ne educația în trafic parcurgem și noi cea mai mare parte a timpului citind, da, indiferent de modul în care călătorim, cât mai sustenabil, dar ne organizăm și avem colegi, o echipă dedicată care ține și cursuri de conducere preventivă, atât intern cât și în extern către parteneri, adică am dus dincolo și acum evident și partea de conducere la să fii șofer de o mașină electrică, deja este diferit de...
Necesită mult mai multă disciplină și să știi exact, da, fiecare traseu pe care ți-l planifici înainte, vezi mult mai ușor când consumi inutil, când nu consumi inutil, trebuie să știi să-ți programezi momentele de alimentare.
Cred că o reașezare probabil, da, a modului de a te organiza și a priorităților, pentru că din discuțiile pe care le avem cu cei care trec către o mașină electrică și de multe ori, nu știu, o apelează la un test drive sau încercăm la nivelul acesta de conștientizare să vadă cum este, de multe ori unii refuză să se urce într-o mașină electrică și pe urmă, după ce o conduc, am avut surprize și experiențe în care a venit solicitarea din partea copiilor persoanei respective, adică părintele ar fi zis eu nu mă o să mă urc niciodată într-o mașină electrică pentru că, și avea o listă întreagă de motive, în momentul în care ajungea acasă și povestea, de multe poate chiar cu stupoare, că uite ce mi s-a întâmplat astăzi, copilul venea și zicea, ok, dar eu nu te gândi că eu aș fi vrut să încerc? Și au testat și pe urmă, la câteva zile, chiar au schimbat, au făcut trecerea către o mașină electrică.
Asta e fix cum s-a întâmplat cu arta culinară la începutul anilor 90, da, când a venit prima oară mâncarea chinezească și toată lumea a zis că eu nu încerc nici să mor, mai bine mănânc doar sarmale. Da. Este fix la fel.
E atât de
trecerea
simplu
de la mașină convențională la mașină electrică.
Da.
Astăzi 20.000 de mașini, dar în 2030 unde ne aflăm?
Pot spune că am depășit planul pe hârtie pe care îl aveam pentru 2030. Așa că creșterea flotei a venit și consolidat pe integrarea altor două flote, care poate nu au fost atunci luate în calcul, divizia de leasing operațională a Băncii Transilvania, echipa din care am venit și eu și ulterior echipa de la Premium Leasing. Evident, depindem și de cererea de piață și de modul în care dezvoltăm noi constant servicii adiacente. Poate mai important decât mărimea flotei este această, zona aceasta de emisii și să încercăm să păstrăm emisiile medii.
Să cumpărat două flote noi, da. Nu vă afectează cumva cifrele pe ceea ce înseamnă sustenabilitate?
Au fost asumate pentru că oricum la nivel de emisii medii erau similare sau poate erau ușor
niște flote tinere,
decalaj, dar vechimea medie în flotă este undeva la 48 de luni și atunci până în 2030 încă avem rezerva unui întreg ciclu de mașini care să intre în flotă. Suntem atenți la această componentă. Nu este definitorie deocamdată, este greu să o faci să fie definitorie în criterii de emisii, oricât de iubitor de mediu am fi. Este clar că trebuie să aibă sens și pentru noi și pentru clienții noștri și de aceea văd foarte în strâns legătură, nu știu, toată cooperarea între mediul de business, între mediul, nu știu, între autorități, pentru că poate și la nivel legislativ încă sunt lucruri de așezat. Noi, companiile din cooperațional, de exemplu, suntem priviți client unic pentru programul Rabla. Da, și atunci acel plafon pentru noi nu este neapărat, mai ales că îl poți consuma în 2 ani, îl epuizăm instant. Și cu siguranță se mai pot așeza aici lucruri, lucrăm, suntem mai aproape de autorități, de grupuri de lucru, asta nu ne împiedică.
Magdalena Caramilea, mi-ai spus că durata unei mașini în autonom e undeva între 3 și 4 ani, ca vechime, corect? Ne apropiem de final și vreau să te întreb ce se întâmplă cu mașinile care au ajuns la maturitate în compania voastră?
Avem o divizie care se ocupă de vânzarea acestora.
Merg către populație?
Merg, da, către diverse consumatori final, persoane fizice sau persoane juridice. Ne străduim, apropo de sustenabilitate, inclusiv serviciul de rent sau de leasing operațional susține economia circulară, da, pentru că reintră într-un nou ciclu de exploatare bunul respectiv. Mai mult decât atât, ne străduim să fie într-o condiție foarte bună la predarea mai departe. Considerând vechimea parcului media, parcului auto în România, spun drăguț, peste 10 ani.
Da.
Dar ne apropiem de 15.
Achiziționezi o mașină la 4 ani de utilizare, poți să zici că este o mașină tânără.
Da.
Din punct de vedere al populației, nu și pentru voi.
Cu media parcului național, deci susținem cumva întinerirea parcului auto din România.
Deci ele sunt reutilizate majoritatea probabil în România, nu?
Da.
Sau
și în extern. Avem și clienți în extern. Și mai nou am dezvoltat un nou serviciu, am construit pe ceea ce aveam de leasing operațional pentru aceste auto care, nu știu, se termină prematur în contracte sau pot fi integrate, sunt clienți care își doresc un leasing operațional, nu neapărat pe o mașină nouă, pe o mașină ușor rulată.
O mașină second hand, dar care are un kilometraj mai mic, ca să fim pe limbajul, deci ușor rulat, corect.
Ușor rulat.
Bine, Magdalena Caramilea, directorul de sustenabilitate autonom, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența, a fost o plăcere.
Mulțumesc.
Și felicitări pentru tot ceea ce faceți.
Mulțumim frumos.
Sunt Zoli Tot, mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Nu uitați până data viitoare. Treceți pe verde.
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.